Сонымен пара мен сыйлықтың қандай айырмашылығы бар? Сыйлықтың параға айналатын кезі бола ма, әлде ол шексіз бе? Осы сұраққа Алматы қаласының тұрғындары былай деп жауап берген еді.
Мен үшін пара деген нәрсе беру арқылы ар жағында алуды мақсат етеді. Ол береді, бірақ ар жағында бірдеме сөзсіз алу керек сияқты міндетті. Ал сыйлық деген нәрсе, ол өз ең шын жүректен сыйлайтын сыйлықтар болады. Ол сыйлықты сыйлайды, артынан ештеме дәметпейді.
Пара ол міндетті түрде белгілі, мысалы, сізге айтты, осындай уақытта осындай ақша алып келесіз, сіздің жұмыстарыңыз алдыға жүреді. Ал сыйлық ол басқалай етіледі. Анықтама керек. Анықтаманы сіз таныс дәрігерден бір аласыз, уақыт керек қой. Таныс дәрігер ғой. Ол сенен ақша сұрамайды, бірақ сен оған міндетті түрде сыйлық әкелу керексің.
Сыйлық пен параның қандай да бір мөлшері бар ма?
Сыйлықтың мөлшері болмайды ғой. Бірақ адам егер де мысалы отырған орны мықты болса, мысалы, шені бар дейік. Сыйлықтың мөлшері жоқ та, параның мөлшері бар.
Осылай деген тұрғындар өздерінің сыйлық пен параны алған да, берген де кездерінің болғандығын жасырмады. Осы ретте біз елдегі танымал азаматтардан да пара мен сыйлықтың айырмашылығы жайында сұрастырған едік. Алғаш болып біздің сұрақтарымызға саясаттанушы Айдос Сарым жауап берді.
Сыйлық деген енді менің түсінігімде ол жақсы өзің сыйлайтын адамға бір шектен шықпайтын бір жақсы бір тарту кішкентай ғана. Пара деген белгілі осы үшін мен өзімнің қызметімді немесе басқа біреу өзінің тікелей қызметін атқару үшін өзінің жалақысынан тыс бірдеңе дәметіп отырса, сұратып отырса, онда ол жемқорлық, пара жағысы.
Осы күнге дейін біреуге пара беріп, сыйлық беріп, немесе сыйлық алған кездеріңіз болды ма?
Мен өзім пара алдым деп айтпа алмаймын. Мемлекеттік қызметте жүргенде ондай кінәрадым болған жоқ. Бірақ енді пара беріп көрген кезім болды. Әсіресе мына өмірдегі бір майда шеде шаруалар болады, төбет өткізу, газ тарту, анау деген сияқты. Олардың барлығы да осындай парасыз, бір ынталандырусыз өтпейтіні анық қой. Туған туысқандарымыз болды, соларды ауруханаға жатқызу керек болды деген кез бар, басқасы бар. Соның барлығы менің есімде болса, бір кішкентай болса да бір сыйлық, я ақшалай, я бірдеңе тамақ, дәм бірдеңе алып барумен ғана шешіліп отырды соның барлығы. Өкінішке орай біздің еліміздің, халқымыздың, қоғамымыздың бір дертіне айналып баратқан нәрсе.
Ал тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи пара мен сыйлықтың айырмашылығы оның ашықтығында ғана деп біледі.
Ол сыйлық деген сыйлық қой, ол ашық және жария түрде берілу керек. Оны алған адамда және берген адамда мақтанышпен айтылатын болу керек. Ал пара ол пара, үстелдің астынан беріледі, қалтарыста беріледі, жеңнің ұшынан беріледі.
Айтыңызшы, осы сыйлықтың қандай да бір шегі бола ма? Осы бір шектен асса пара болып кететін, немесе шексіз бар?
Егер жария түрде берілетін болса, оның мен ойлаймын шегі болмау керек деп. Ал егер де ол жаңа сыйлық деген атымен оңашада берілген дүние болатын болса, оны енді ол басқа шаруа ғой.
Өзіңіздің өміріңізде пара алып немесе пара берген кезіңіз болды ма?
Мен енді пара алатындай бір қызметте істеген жоқпын. Ал енді пара беру деген мәселе, бұл енді көшедегі ғайыға берген дүние пара деп есептелетін болса, онда оны бер деген, оны жасырмаймын.
Ал ұлт тағдыры ұйымының жетекшісі Дос Көшімнің пайымдауынша, сыйлық параның мәдениетті түрі көрінеді.
Парада таза ақша беріледі, сыйлықта белгілі бір зат беріледі, бірақ сол зат
Ал адвокат Сергей Уткин соңғы бірнеше жылда пара беріп көрмегендігін айтты. Ол тек заңда рұқсат етілген 3 айлық есептік көрсеткіштен асырмай сыйлық жасайтындығын жасырмады.
То есть до 3 МРВ я там даю что-то вот такое маленьких сумм. То есть это не взятка, это вот действительно подарок.
Міне қымбат тыңдарман, азаттықтың сауалдарына берілген жауаптар осындай болды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.